advokatlar Nurulla Otaxonovni himoya qilishdan bosh tortdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent aeroportida ushlanib, toshturmaga qamalgan yozuvchi Nurulla Otaxonovni sudda himoya qilishdan bir necha advokat bosh tortdi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi rasmiy vakili Nurulla Otaxonov uyushmadan o'chirilganini aytdi. Ayni paytda adibning ba'zi hamkasblari uning himoyasiga o'z bayonotlarini e'lon qilmoqda. Bir necha advokatning Nurulla Otaxonovni himoya qilishdan bosh tortgani to'g'risida ozodlikka yozuvchining turmush o'rtog'i ma'lum qildi.
Qo'rqamiz deyapti hammasi. Chunki bizni oborib olib keladi hozir bu ishga aralashsak deyapti.
Deydi Gulnora Otaxonova. Suhbatdoshga ko'ra, Otaxonovning bagaji ichidagi Turkiyada chop qilingan bu kunlar kitobi va kompyuteri Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Muzaffar Karimov tomonidan olib qo'yilgan. Shu kunlarda toshturmada qolayotgan yozuvchining o'g'li Fayzulla Otaxonovning ozodlikka aytishicha otasining jomadonida prezidentga atab dastxat bitilgan kitob bo'lgan.
Jomadonlarda bu kunlar bor edi. Taqiqlangan kitob ro'yxatga kirganligini bilmaganmiz.
Otam bu kitobga dastxat yozib, prezident Mirziyoyevga berish uchun olib ketuvdi, deydi yozuvchining o'g'li.
Dadam endi prezidentga o'zim hadya qilaman, o'zim beraman deb ustiga yozib, prezident nomiga yozib, tayyor qilib olib ketganlar.
Yozuvchini tergov qilayotgan Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Muzaffar Karimovning ozodlikka aytishicha, Nurulla Otaxonov 2013-yildan beri hech qayerda ishlamagan va u kishining delosida ish joyidan va yozuvchilar uyushmasidan tavsifnoma yo'q. Otaxonov yozuvchilar uyushmasidan chiqarildimi? O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi o'rinbosari G'ayrat Majidov ozodlik savoliga javoban Nurulla Otaxonov uyushmadan o'chirilganligini aytdi.
Yo'q, bizda a'zo emas ekan u kishi.
Hech qachon a'zo bo'lmaganmi oldin ham?
Yo'q, oldin a'zo bo'lgan. Lekin u keyinchalik mana nima dedi, uyushma ishlariga faol qatnashmaganligi uchun nima uchun bayonnomalar qilib turib, uni uyushma safidan chiqarilgan ekan.
U kishiga bir xarakteristika tavsifnoma yozib berasizlarmi? Qamoq nimada qamoqda yozuvchi deb yo bunaqa nima vakolati yo'qmi sizlarda?
Yo'q. Uncha a'zo bo'lmaganlarga biz qanday yozamiz? Bunaqa narsa yo'q.
Ha, yo'q, yozuvchi qamoqda yotsa yozmaysizlar. Qodiriga ham yozishmagan.
A'zo bo'lmagandan keyin bu ehtimol qaysidir joyda tashkilotda ishlagan bo'lsa, tashkilot o'zi berishi mumkin.
Dedi G'ayrat Majidov. Ayni paytda taniqli prozaik, sobiq davlat arbobi Murod Muhammad Do'st o'zining Facebook'dagi sahifasida Nurulla Otaxonovni millat ravnaqini o'ylaydigan yaxshi yozuvchi deya atab, uni ozod qilishga chaqirdi. U bugungi hokimiyat boshlagan islohotlarga ishonib, o'z ixtiyori bilan vatanga qaytdi. Aslida uning qaytishi biz uchun imtihon edi. Imtihon savoliga bergan birinchi javobimiz havoli manada yozuvchi qo'llariga kishan solish bo'ldi. Milisa bilan sudga ishonch kam. Ushla desa ushlaydi, qama desa qamaydi. Nurulla Otaxonovni hibsga olish O'zbekistonga obro' keltirmaydi. Shu haqiqatni yaxshi anglaydigan turli shov-shuv va boshqa mashmashalar uchib ketmasdan yozuvchini ozod qilishga qurb etadigan farosatli arbob topiladi deb ishonamiz, deb yozdi adib. Nurulla Otaxonov 27 avgust tongida Toshkent aeroportida uchoqdan tushgandan so'ng militsiya xodimlari tomonidan qo'liga kishan solinib, Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan, keyinroq toshturmaga qamalgan edi.